Ole. Hvis du får lyst til at danse, eller hvis du får lyst til at knæle, eller hvis du føler en tilskyndelse til det. Jeg kommer til at tænke lidt på det, som Gary Oates han jo altid fortæller om, dengang han mødte Herren rigtig kraftigt nede i Brasilien, ikke? Hvor han bliver opfordret, eller Gud siger til ham, tag din sko af, hvis du står på hellig grund, og det virkede slet ikke, som om det var noget, man burde gøre det sted der, og det var upassende og alt muligt. Men nogle gange taler Gud jo til os om de helt simple ting, de der helt små ting, om at vi skal knæle for ham eller et eller andet, og måske synes vi, det virker lidt upassende, eller det virker lidt upassende at begynde at danse. Men jeg tror, Gud han også belønner os for at tage de der små troskridt, når han taler de små ting, som kan synes lidt mærkelige eller uden for norm. Så tror jeg, det er vigtigt, at vi går med det. Og i dag skal vi faktisk tale lidt om det. Vi skal tale om den gode gamle troshelt Abraham. Altså egentlig så stødte jeg på ham, fordi at jeg læste Romerne 4, og i Romerne 4 der er der henvist til troshelten, og så begyndte jeg at grave lidt i ham Abraham, og så tror jeg, der er noget for os at lære af Abraham. Og vi skal starte med at læse nogle vers fra hvor Abraham, han stadigvæk hedder Abraham, altså før han indgår sin pagt med Gud. Og vi skal læse fra 1. Mosebog, kapitel 12, vers 1-4. Så skal vi springe lidt i det, og så læse nogle vers senere også om Abraham i 1. Mosebog. Vers 1. Mosebog 12, 1-4. Der står der sådan her. Herren sagde til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Så drog Abraham afsted, sådan som Herren havde befalet ham, og Lot drog med ham. Abraham var 75 år, da han forlod Karan. Ja. Abraham han bliver her bedt om at forlade sin hjemstavn, som egentlig er Ur, for at tage afsted til Kanaan, fordi Gud ønsker at give det land til Abraham og hans efterkommere. Og hvad gør Abraham? Han tager afsted sammen med sin kone Sarai og hans nevø, eller sin nevø, Lot. Der sker noget i de følgende kapitler her, kapitel 12, 13 og 14. De tager en afstikker til Egypten. Nogle af jer kan godt huske det. Sarai, hun er meget attraktiv, og de finder op på en historie for, at farao ikke skal slå Abraham ihjel. Så finder de på, at Abraham og Sarai virkelig er søskende. De forlader Egypten igen. Farao sender dem afsted, fordi at Gud han bliver vred på farao, fordi farao tager Sarai ind i sit harem. Og de forlader Egypten, som sagt, igen. Og på et tidspunkt så deler Lot og Abraham sig og går hver sin retning. Det der sker, det er, at Lot han slår sig ned i Sodoma. Sodoma bliver angrebet af fire konger, og Abraham han samler sig alle sine folk og befrier Lot og alle de andre, som er blevet taget til fange. Og så kommer vi til 1. Mosebog kapitel 15, og det er egentlig den, som vi skal snakke om. Ja, det her det er forhistorien, ikke? Så 12 det er den her første kaldelse, 13 og 14 handler om det, som så sker ind imellem. Og kapitel 15, vers 1-6, der møder Herren Abraham. Og der står sådan her i 1. Mosebog 15, 1-6. Senere kom Herrens ord til Abraham i et syn. Frygt ikke, Abraham. Jeg er dit skjold. Din løn skal blive meget stor. Abraham svarede, Gud Herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort, og Elisa skal være min arving? Abraham sagde, du har ikke givet mig afkom, så min hustral, skal arve mig. Da lød Herrens ord til ham, nej, han skal ikke arve dig. Dit eget kød og blod skal arve dig. Så tog han ham udenfor og sagde, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal dine efterkommere blive. Abram troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed. I hverdagsdansk udgaven, der står der i vers 6, Abram troede på, hvad Herren sagde, og derfor blev han accepteret. Baggrunden for det her møde, det er altså, at Gud han har kaldt Abram, og Abram har så af forskellige omveje nået frem til Kanaans land, og nu åbenbarer Gud sig for ham igen. Abram møder Gud i et syn, eller rettere, der står, Herrens ord kommer til ham i et syn. Det er altså Gud, der taler til Abram. Er der nogen, der har oplevet det? Gud han taler til Abram. Er der nogen, der føler, at de har oplevet, at Gud han taler direkte til dem? Der må være nogen, der kan nikke. Der må være nogen, der kan række hånden op. Der må være nogen, der kan sige, ja, jeg har faktisk også oplevet, at Gud han har talt direkte til mig. Ja, det må der være, ikke? Selvfølgelig har Gud talt til jer, vil jeg jo sige. Hvordan vidste I, det var Gud? Det lader vi lige stå lidt. Hvordan med syn? Er der nogen, der har oplevet, at han har talt til jer i et syn? Det er jo det, der står her. Det er der også nogen, der har oplevet. Er der nogen, der har fået konkrete løfter? Abraham får jo her et konkret løfte. Det fik han allerede, inden han tog afsted. Han får her igen det her konkrete løfte. Er der nogen, der har oplevet, at de har fået konkrete løfter? Ja. Ja. Det er jeg sikker på. Der er hænder op. Og jeg er sikker på, der også er flere end dem, som har været hænder op. Vi kan i hvert fald konstatere, at det, som beskrives her, det sker også i dag. Gud, han taler til sit folk. Nogle gange gennem syn. Andre gange uden billeder. Men det med, at Herrens ord kommer til sit folk, som vi ser det her, det oplever vi også i dag. Herren giver sine løfter til sit folk også i dag. Og hvordan ved vi så, det er Gud? Jeg stillede jeg spørgsmålet lidt før. Hvordan ved vi så, det er Gud? Nogle gange ved vi det bare måske ligesom. Vi ved det bare ligesom i vores inderste, fordi vi ved, at Gud eksisterer, så ved vi også, at det var Gud, der talte til os der. Måske har vi sådan en eller anden indre vished. Man kan også sige, at vi vælger at tro på det. Det er i hvert fald nok sådan, omverdenen vil sige, jamen det er noget, vi vælger at tro på. Når vi taler om det med at vælge at tro på, eller det med at tro i det hele taget, så kan man tale om, man kan have en abstrakt tro, eller man kan have en meget konkret tro. Den abstrakte tro, den kan have mange ansigter, og jeg tror, der er mange danskere, som tror på Gud på sådan en abstrakt måde. Den involverer ikke nogen personlig indsats, eller der er ikke sådan nogen involvering rigtig fra deres egen side. Den er uforpligtende. Den betyder ikke, at man skal forandre noget, eller gøre noget. Jeg tror, rigtig mange danskere har den her, hvad skal man sige, uforpligtende tro på Gud, uden at den egentlig har nogen konkret betydning for deres liv. Altså det vi jo vel kunne kalde kulturkristne. Det er der rigtig mange af i Danmark. Abraham viser et eksempel på en meget konkret tro. Han forlader sin hjemstavn, det læste vi om i kapitel 12, fordi Gud han beder ham om det. Og hvis vi læser videre end kapitel 15, så ved vi også, at han får en søn. Han får faktisk flere sønner. Vi ved også, at han på et tidspunkt bliver bedt om at ofre hans elskede søn Isak, og at han er parat til at gøre det. Abraham han står altså meget i meget skarp kontrast, og har en meget konkret tro, og meget skarp kontrast til det, som rigtig mange danskere har. Men hvor står vi selv? Hvad gør vi selv, når Gud han beder os om at gå? Luke var inde på det sidste gang, han holdt indledning. Gør vi som Abraham, eller gør vi som de fleste kulturkristne danskere? Der er jo på nogen grund de to kategorier, når Guds bud bliver konkrete. Ja, jeg tror på helbredelse ved Guds kraft, bare ikke for mig selv. Eller bare ikke, når jeg beder. Ja, jeg tror på profetiens nådegave, bare ikke lige for mig. Jeg tror ikke, jeg har den. Eller de profetier, sådan, der er blevet talt til mig, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror godt nok på det, på det abstrakte plan, men når det bliver konkret og personligt, og jeg selv skal involveres i det, hvor står jeg så hen? Ja, jeg tror, at Gud han har et ønske om, at alle mennesker skal frelses. Bare, jeg tror bare ikke lige min nabo eller min kollega, selvom Gud han måske lige prikker lidt til mig. Jeg tror ikke, at han har planer for min nabo, eller min kollega, eller min moster, eller min, hvad ved jeg, når Gud minder os om det. Vi vender tilbage til det lige om lidt. Vi prøver lige at læse lidt videre her i kapitel 15, fordi, eller jeg har jo læst versen, vi prøver lige at tage lidt fat i, hvad det er, der egentlig sker her i det her vers 1-6. Frygt ikke, er det første Gud, han siger til Abraham. Jeg er dit skjold. Der er nogen, der siger, der står frygt ikke 360 gange, eller 365 gange i Bibelen. Jeg har ikke talt efter. Jeg har bare læst nogen, der har sagt det. En gang til hver eneste dag i året. Frygt ikke. Jeg er dit skjold. Hvorfor siger Gud det som det første? Ja, det ved vi jo ikke. Jeg ved det i hvert fald ikke. Men Gud ved jo godt, at lige så snart troen den bliver konkret, lige så snart den kræver noget af os, lige så snart den bliver personlig og har konsekvenser, lige snart vi sådan, den kommer ud af vores egen komfortgrænse eller vores egen komfortzone, jamen så ved Gud jo godt, at så kommer frygten. Frygten for at fejle, frygten for at blive gjort til grin, og for Abrahams vedkommende måske frygten for at blive slået ihjel. Han har lige gjort sig til uvenner med fire konger ved at befri Lot og alle de andre, der var blevet taget til fange. Så han har gjort sig, han har fået nogle fjender. Han er jo også blevet sendt ind i et land, hvor der faktisk boede nogen i forvejen. Så han kunne have frygt rigtig meget i sit liv. Man skal sige, det vi jo kunne kalde rigtig frygt for at blive slået ihjel i hvert fald. Ikke? Frygt ikke, tro kun, siger Jesus til synagogforstanderen Jairus. Og det siger han, da synagogforstanderen har henvendt sig til Jesus, fordi hans datter er syg, og så kommer der nogen, der siger, hun er allerede død. Så siger Jesus til ham, frygt ikke, tro kun. Lige så snart der kommer noget personligt på spil, det gjorde der lige pludselig for Jairus her, ikke? Det er hans datter. Så kommer Jesus med de her ord, frygt ikke, tro kun. Lige så snart der kommer noget personligt på spil, så kan frygten komme. Lige så snart vi bliver personligt involveret, så kan frygten komme. Og det er det, som Gud ved, når han taler til Abraham, og det er det, som Jesus ved, når han taler til Jairus. Lige så snart Gud han beder os om at gøre noget konkret, så kan frygten komme over os, ikke? For at åbne vores mund. Lige så snart det hele bliver konkret, og vi selv skal involveres i det, jamen så kan frygten komme, når indsatsen den bliver personlig. Gud siger, og Jesus siger, frygt ikke. Til Abraham, der siger Gud, frygt ikke, jeg er dit skjold. Og til Jairus, der siger Jesus, frygt ikke, tro kun. De er der kender historien, eller beretningen, eller fortællingen, som Paulus han har i Efeserne 6 omkring Guds fulde rustning. I kan måske se her, hvad står der omkring Guds fulde rustning og skjold? Ja, der står, overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle dens ondes brændende pile. Frygt ikke, løft troens skjold, siger Gud til Abraham. Vores tro på Guds løfter er vores skjold, som vi skal holde op, når fjendens pile kommer. Ikke? Frygt ikke, tro kun, siger Jesus også. Der var mange af jer, der tidligere tilkendegav, at Gud han havde talt til jer. Gud han havde egentlig givet jer helt personlige løfter. Talt ind i jeres liv. givet jer løfter for jeres liv. Og det er her også opfordringen lyder. Løft troens skjold, når tvivlen kommer. Hold fast i troen på løfterne, og lad ikke nogen stjæle dem fra jer. Tyven kommer kun for at stjæle, slagte og ødelægge. Kan vi læse i Johannes 10:10. Tyven kommer kun for at stjæle de løfter fra os, som Gud han har givet os. Gennem sit ord, når vi læser i det. Gennem syn. Gennem profetier, som er blevet givet ind i vores liv. Gennem tanker til os. Løft troens skjold. Hold fast i at tro på løfterne. Hvis vi ser lidt videre på, hvad der sker i vers 2 og vers 3, så kan vi se, hvordan Abraham han henvender sig frimodigt, vil nogen sige. Andre vil måske sige sådan lidt beklagende til Gud. Der står sådan her i vers 2 og vers 3. Abraham svarede, Gud herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort, og Eliezer skal være min arving? Abraham sagde, du har ikke givet mig afkom, så min hustral skal arve mig. Hvad tænker du? Er han lidt frimodig, eller tænker du, at han er sådan lidt et brokhoved? Eller hvad? Hvad tænker du? Jeg tror, det er vigtigt, at vi tænker, at han er frimodig. Fordi det er efter Guds vilje, det her. Gud, han ønsker dialog med os. Han ønsker, at vi skal fortælle det, der er helt herinde. Det, som virkelig ligger på vores hjerte. Det, som virkelig ligger i vores tanker. Det, som vi har af bekymringer, frustration over vores liv. Det, som kan simpelthen fylde vores hjerne og fjerne fokus fra det, som Gud han ønsker, vi skal have fokus på. Gud han ønsker en dialog. Og det er helt tydeligt, at det med, at Abraham og Sara ikke kan få børn, det fylder rigtig meget ind i Abraham. Nogle gange så kan vi tænke os, at vi kan ikke tillade os at henvende os til Gud med vores små problemer, og det er ikke noget for Gud, men det er ikke sådan Gud, han ønsker det. Det, som fylder ind i os, det ønsker han at være en del af. Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. Det er der også mange, der kan uden af. Det står i 1. Peter 5. Og vi ser også i de efterfølgende vers, Gud han er ikke ked af, at Abraham han beklager sig lidt, om man så må sige. Klager sin nød. Der lød Herrens ord til ham. Nej, han skal ikke arve dig. Dit eget kød og blod skal arve dig. Så tog han ham udenfor og sagde, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal dine efterkommere blive. Gud han opmuntrer, han trøster Abraham i hans frustration over den situation, han er i. Gud lytter på beklagelsen, og han trøster. Og det er også det, jeg mener, der er til os i dag. Vi skal ikke være så bange for at beklage os over for Gud. Vi skal ikke være så bange for at lette vores hjerte. Vi skal ikke være så bange for at klage eller råbe vores frustrationer ud til ham. Læg det frit frem. Vi skal ligesom kunne turde blotte os fuldstændig over for ham. Han ved jo godt allerede, hvad der er inde i os. Det han ønsker, det er, at vi skal fortælle ham det, og det gør han, fordi han ved, at det bringer os tættere sammen. Det kender I også, de er altså meget ægte folk. Det er når vi deler det allerinderste, at man træder et skridt tættere sammen. Ikke? Og det er det samme med vores forhold til Gud. Abraham, han øser ud af det, der ligger inderst i hans hjerte af bekymringer. Og det gør han, fordi han ved, det bringer ham tættere til Gud. Det binder ham tættere til Gud. Abraham troede på, hvad Herren sagde, og derfor blev han accepteret, står der i hverdags dansk udgaven i vers 6. Eller der står i den autoriserede, står der, Abraham troede, og han regnede ham det til retfærdighed. Abraham troede, og derfor blev han accepteret, underforstået af Gud. Hvad gør vi med de løfter, som Gud har givet os på samme måde, som han gav Abraham et løfte? Hvad gør vi med de profetier, som Gud har talt ind i vores liv, på samme måde som Gud han talte ind i Abrahams liv. Hvad gør vi med de tanker, som Gud han lægger på vores hjerte, enten når vi læser i hans ord, eller på andre måder Gud møder os? Hvad gør vi med dem? Jeg bringer jo altid gerne noget fodbold ind i min prædikner. Det har jeg har også lidt her i dag. Jeg læste den anden dag sådan BT's chefredaktør, sportschefredaktør. Han havde en overskrift der hed William Kvist er min yndlingsspiller. Når man læser en overskrift tænker man hvorfor dog det? Dem som ikke interesserer sig meget for fodbold kan sige, jamen William Kvist han er måske ikke den aller bedste. Han er sådan lidt en slider, han er ikke sådan den store talent. Han er sådan, nogen vil kalde ham middelmådig. Han er ikke noget, som bringer de store overskrifter frem. Ikke specielt dygtig, ikke specielt talentfuld. Ja, han er på landsholdet. Ja, han har været professionel i Tyskland. Men umiddelbart så tænker man, han er ikke toppen af de danske fodboldspillere, når det gælder talent. Hvad siger du, Tobias? Er du ikke enig? Ja. Hvad siger du, Lasse? Sådan både og, ikke? Måske sådan lidt. Men altså, man kan måske sige, når det sådan gælder talent, altså det, han har fået med fra fødselen, eller fra Gud, om I vil, så ligger han ikke i toppen. Og så kan man jo godt undre sig, hvorfor han så er din yndlingsspiller. Det, hans begrundelse er, det er, at han har fået det optimale ud af det talent, han har. Han har hele tiden forsøgt på at forbedre sig. Hele tiden forsøgt at træne det, han ikke var så god til. Hele tiden forsøgt at lære. Hele tiden forsøgt at arbejde med de ting, der skulle arbejdes med. Lyt til træneren. Bliv ved med at kæmpe, selvom det ikke lykkes at lære noget første gang, eller anden gang, eller tredje gang, eller femte gang. Så fortsatte han. Fortsat med at kæmpe med det, han havde. Og forsøgt at udvikle de ting, som han ikke var så god til. Det talte til mig noget omkring, hvordan forvalter jeg de talenter, som Gud han har givet mig. Hvordan forvalter jeg de løfter, som Gud har givet mig. Tager jeg dem til mig, tror på dem, arbejder med dem, også selvom det ikke lykkes i første, anden eller tredje forsøg. Eller hvad gør jeg egentlig? Hvad gjorde Abraham? Vi får ikke den fulde historie, men det var også op ad bakke. Det ved vi. Det var op ad bakke, fra han fik den kaldelse i sin hjemstavn i Ur, til han nåede frem til Kanaans land. Det var op ad bakke. Det krævede helt sikkert mere end et forsøg at nå hen til det forjættede land. Der var omveje, det ved vi. Han var i Egypten, og han... Hvordan forvalter jeg? Hvad gør jeg med de ting, som er blevet lagt i mit hjerte, og de talenter, som Gud også har lagt, for at jeg skal kunne gå der, hvor han ønsker, jeg skal gå hen? Der er mange af jer, som har oplevet, at Gud har talt til jer gennem hans ord, gennem syn, gennem drømme, gennem tanker, gennem profetier. Hvordan håndterer jeg de løfter? Er der en William Kvist i mig? Så jeg kæmper for det. Selvom det ikke lykkes første gang, selvom det ikke lykkes anden gang, selvom det ikke lykkes tredje gang, hvor dybt ligger de løfter i mig? Hvor meget tror jeg på dem? Er det lykkes for den onde at komme og stjæle dem fra mig igen? Eller har jeg formået at holde troens skjold op, hver gang han er kommet? Når der står, at tyven kommer kun for at stjæle, slagte og ødelægge, så står der jo, han kommer. Der står jo ikke, hvis nu det skulle ske, at tyven han kom. Eller for nogle sker det, at tyven han vil forsøge at komme. Og der står jo, kommer. Hvordan håndterer vi det? Lader vi tvivlen stjæle de løfter, vi har fået, eller lykkes vi med at holde fast i troen? Lykkes vi med at holde fast i de løfter, som Gud han har givet. Vi hører, at Abraham, som blev stamfar til Israels folk efter Han var gået med den opgave, Gud havde givet. Han blev regnet som retfærdig af Gud. Går jeg lige så meget med de opgaver, Gud han har givet mig? Forvalter jeg lige så godt de talenter, som Gud har givet mig? Kæmper jeg lige så hårdt som Abraham, han gjorde for at komme i mål? Bliver jeg regnet som retfærdig? Ja. Gud han kalder os alle sammen. Og selvom der var måske en 5-10 stykker, der rakte hånden op, så ved jeg, at Gud han har talt til jer alle sammen på et eller andet tidspunkt i jeres liv. Eller kommer til at gøre det. Og så er det, at vi står med valget. Og uanset om vi har William Kvists talent, eller vi har Ronaldo eller Messis talent, så kalder han os som lemmer eller spillere på et legeme. Altså som en del af en kirke, som en del af Guds folk her. Og han kalder os til at gå med den opgave med udholdenhed, med fasthed i overbevisning. Hans løfter, de står til troende. Hans løfter er ikke noget, som bare bliver slynget ud for at gøre nogen glade. Det er sandheder, som varer evigt. Grund over det, som Gud han har talt til dig. Måske talte han til dig i din ungdom noget, som du ikke har oplevet ske endnu. Måske talte han til dig i sidste uge om et eller andet. Man kan godt spørge sig selv, hvad var der sket, hvis Abraham ikke var gået, ikke havde forladt sin hjemstavn? Eller undervejs havde tænkt, det her, det kan ikke passe. Der er simpelthen for meget, det er for meget op ad bakke det her. Men Abraham holdt fast. Han holdt fast i det løfte, som Gud havde givet ham. Opfordringen, som jeg afslutningsvis skal komme med her, det er, tyven kommer og forsøger på at stjæle det. Det er op til os at holde troen skjold op og sige, jeg holder fast. Jeg holder fast i det, som Gud han har lovet. Det, som Gud har lovet, det er sandheder, der står for evigt. Det er op til os, om vi vil tage indstillingen som Abraham og som fodboldspilleren med det middelmådige talent. At vi forsøger på at få det absolut meste ud af det, som vi har fået af talenter. Og de opgaver, som der står overfor os, dem går vi til med en fasthed og med en overbevisning. Og dem er der ikke nogen som helst, der skal forsøge på at slukke den ild, som Gud han har tændt i os med. Der er ikke nogen som helst, der skal komme og stjæle de løfter fra os.